Mina olen Lauri Vahtre ja tänase eestluse teemaks valisin Lembitu. Lembitu, eestlaste vanem, 13. sajandi algusest, muisse vabadusvõitluse päevilt, kes siis langes vabadusvõitluse suurimas välilahingus, Madise päeva lahingus 21. septembril 1217.
Pilk ajalukku.
Tegemist on huvitava isikuga, aga meie ajaloo teadmiste sees seisab Lembitu kuidagi nii enesest mõistetavalt. Noogutame tema nime kuuldes ja jah, see Lembitu, sellega siis asi jääbki. Et mulle endale oli kuidagi väga ergastav kunagi lugeda Voldemar Panso raamatust Portreed minus ja minu ümber, ühte peatükki siis, mis oli Lembitule pühendatud, kus ta siis rõhutas, et Lembitu ei olnud mingisugune nähtus, vaid ta oli tõepoolest elav inimene. Nii palju kui me allikaid uskuda võime ja miks me siis ei peaks uskuma Läti Henriku kroonikat, oli ta täiesti olemas olev tegutsev isik, võimukas, üsna jõukas. On kaks väga vastandlikku seisukohta tema nime suhtes. Lemb, see on ka tänapäevases sõnas lemmik või ka lembeluule, mis tähendab armastust. Aga kas ta oli armastatu või hoopis armutu, lembetu, lembitu? Mõlemad variandid on mõeldavad. Aeg oli karm. Kui me mõtleme, mis tänapäeval toimub siin samas Euroopas, siis aeg on alati karm. Ainult, et vahel see matub mingite illusioonide alla. Tollal need illusioone ei olnud. Verd voolas ojadana. Igatahes on meil siis Läti Henriku kroonika ja Läti Henriku kroonikas kõige sagedamini nimetatud eestlane nimepidi Lembitu, kelle puhul on ülimalt tõenäoline, et Läti Henrik teda ka isiklikult tundis. Lembitu sõjakäigu tulatusid ka Põhja-Lätti, kus Henrik oli preester ja samuti käis ka Läti Henrik ristisõdijatega korduvalt kaasas üle kogu Eesti. Tollal inimesed üldse tundsid üksteist. Kõigepealt inimesi oli üldse vähem. Teiseks neid, kes midagi ära tegid, kellest levisid kuuldused, neid oli veel hoopiski vähem. Näiteks Eesti vallutamist juhtinud Riia peapiiskop Albert käis Roomas, ta kohtus tollaaegset kirikujuhtidega, ta kohtus tõenäoliselt isiklikult ka Dominiikusega, kes rajas Dominikaanide ordu ja kindlasti veel paljude toonaste suurnimedega. Nõnda siis pidi ka Lembitu olema tuttav väga paljudele inimestele, kui ta juba oli niivõrd tarmukas. Tegija nagu tema oli ja mida me siis temast teame, et tema kuulus Sakala vanemate hulka Põhja Sakalas, siis tänapäevane Lõhavere linnus ehk kroonika järgi Leole oli tema linnus. Seda ei tea ajaloolased täpselt, mida tähendas tolle aegne vanema võim Eestis ja muidugi ka seda tuleb arvestada, et vanemate võim võis olla erinev. Mõnes kohas võis olla võimsam tegelane, tõenäoliselt Lembitu oli selline. Paljud tollaegsed muinaslinnused on väga suure ühistöö vili ja on ka väga tõenäoline, et seal ei valitsenud üks väike kuningamoodi tegelane, vaid need võisidki olla ühiskasutuses. Mingisugune laiem piirkond rajas endale varjupaiga, kuhu minna sõjakorral ja kus hoida ka oma vara. Aga oli väiksemaid linnuseid, mida nimetatakse ülikulinnusteks ja mis võisid kuuluda ühele perekonnale. Kroonikas kirjeldatakse Kaupot, kes oli põhjapoolsete liivlaste vanem ja Kaupo linnust. Tema linnus oli Toreida või Turaida tänapäeval ja Kaupo läks ristisõdijate poole üle, siis oli tal ühe korra tarvis oma enda linnust vallutada. Ja kroonikast võib niimoodi aru saada, et need tema sugulased siis, kes olid jäänud liivlaste poolele või loobunud sellel hetkel ristisõdijate toetamisest, elasid seal linnuses sees. Nii võib kroonikast veel lugeda. Siin on nagu kaks informatsiooni. Esiteks, et elatigi linnuses ja teiseks, et see oli siis terve suguvõsa käsutuses. Ja nüüd Kaupo siis selle võttis tagasi. Midagi arrast võis olla ka Lembitu ja tema linnuse puhul. See oli väga hästi kaitstud, see küngas on tänapäevani väga järsk ja ümbritsev mets tuleb mõelda sooks, mida ta tollal oli, sinna oli raske ikka suure väega tulla ja järelvedu korraldada, mida kõik on piiramise juures vaja. Aga võimatu muidugi ei ole ka, et igapäevaselt elati kuskil linnuse lähedal, on teada, et Viljandi linnuse kõrval teisel pool sügavat seda loodusliku välikraavi asus üliku elamu, üsna ilmselt siis linnusega seotud. Elati kas linnuses või väljaspool seda, see elamine oli väga lihtne, tollal ei olnud aknaidki, need olid ühetoalised ristpalkehitised, kerisahi nurgas. Elu käis üldiselt õues, katuse all oldi talvel ja küllap oli see siis ka Lembituga nii ja muide ka kõigi Lääne-Euroopa kandjad, ka nemad elasid suurema osa elust värskes õhus ja paljud neist ka lausa sadulas. Kindlasti kandis Lembitu uhkemaid rõivaid, tal võis olla väärismetallist ehteid, tal olid tänased paremad hobused, tal oli kaaskond. Need on kõik enam-vähem tõsikindlad oletused, aga siiski oletused. Lembitu puhul on huvitav asjaolu see, et ta on nagu muisse vabadusvõitluse sümbol, aga ega seda väga ei meenutata, et Lembitu tegelikult ristiti. See juhtus siis, kui ristisõdijad tulid, linnuse sisse piirasid ja linnuse palkidest kaitsevall. Õnnestus neil põlema panna. See ei läinud mitte nagu kulu tuli, vaid ta sealt ühest otsast siiski põles, aga väga visalt, ilmselt väljast poolt, nii et seda piiratutele ei õnnestunud kustutada. Ja Lembitul oli siis nüüd valida, et kas jätkata vastupanu ja riskida sellega, et linnus valutatakse sellisel juhul kõik sees oli ja tapetakse. Või nõustuda ettepanekuga, et ta tuleb seal mõne teise tähtsama tegelasega välja, laseb ennast ristida. Ristimine ei olnud tollal mitte lihtsalt see, et tunnistad Jumalat, vaid see tähendas ühtlasi ikkagi ka ristisõdijate poolele minekut, see tähendas nende maailmasse sisenemist ja selle osaks hakkamist ja ka muuhulgas ka seda, et kui nüüd ristisõdijad teevad järgmise sõjakäigu, siis peaks juba sõdima nende poolel. Nii et sina asi. Lembitu seda siiski tegi, läks välja. Ja sellel, kui teda ristiti, tungisid ristisõdijad ikkagi linnusesse, ei tapnud küll, aga röövisid ära kogu seal see vara ja panid linnuse juba ka täielikult põlema. Vähe sellest, lahkudes võtsid nad Lembitu kaasa ja viisid Riiga. See oli ikkagi väga sõnamurdlik ja Lembitu ei pidanud ka omalt poolt oma tõotusest hiljem kinni. Ta viidi Riiga, kus ta siis ilmselt sai võimaluse tutvuda biskop Albertiga ja lasti sealt lahti siis, kui ta oli annud pantvangi oma poja. Lembitu tuli tagasi, poeg pantvangis, aga see teda ei distsiplineerinud, vaid ta ikkagi jätkas võitlust ristisõdijate vastu. Kutsus kokku suure väe. See on ainus kord, kui Eesti vanemat nimetatakse kroonikas sõnaga printseps, mis on juba midagi natukene võrsti moodi ja või ka ülemjuhataja moodi, et ta oli siis ilmselt Eesti suure maleva üldjuht tõepoolest maadisepäeva lahingus. See lahing kaotati suhteliselt napilt küll, seda on kroonika kirjeldusest näha, et seal tekkis ka sakslastel üks ohtlik hetk, aga mõõgavendade ordu rüütlid raiusid ennast Eesti maleva keskelt läbi. Selle peale eestlased pagesid küll mitte kohe ja korratult, sest ilmselt toimus ka järellahing, mis ikkagi ka ei suutnud enam tagasi pöörata seda tulemust, nii et eestlaste vägi löödi laiali, suuremas osas löödi laiali, aga väga palju ilmselt siis ka ikka tapeti maha kasvaratud, Lembitu ja muide ka Kaupo teiselt poolt. Mõlemad nagu antipoodid langesid samas lahingus. Kaupo natuke aega veel elas, suuri haavadesse Lembitu tapeti kohe lahingu käigus. Sageli on küsitud, et kaks nagu sarnast vanemat olid Kaupo ja Lembitu ja kaks väga erinevat otsust, kuidas nemad käitusid ristirüütlite tulles. Ja paljud on ka öelnud seda, et Kaupo oli progressiivne mees, ta sai aru, et Euroopaga liitumine on paratamatu ja läks nagu õigele poolele. Et mida siis Lembitu saavutas, tema rahvast tapeti, tema linnus põletati, tema pea raiuti maha, viidi võidumärgina Riiga. Ja aga sellele on alati vastu küsimus. Aga kus on liivlased? Liivlasi ei ole, meie oleme alles. Nii et siin on raske öelda, kummal õigus oli. Ega selles on oma tera tõtt, et muud võimalust ei olnud. See kristlik Euroopa oleks Eesti hõivanud nii või teisiti, kas siis õigeusklik või katoliiklik, ehk siis venelased või sakslased või ka rootslased, aga küllab see ikkagi juhtunud oleks. Ainult, et seda oleks võibolla saanud teha siis oma tingimustel, nagu see õnnestus leedulastel, kes panid vastu ja olid veel paganad, veel üle sajandi, siis võtsid ristiusu vastu ise, ja nad on tänase päevani tublid kristlased palju tublimad kui meie. Igatahes viidi Lembitu pea võidumärgina Riiga piiskop Albertile näha. Ilmselt piiskop tundis Lembitut ja võis siis pea järgi veenduda, et see on tõepoolest Lembitu. Sellel on ka siuke natukene kummaline järellugu. On Poolast leitud mingi kolju, mille kohta tekis veel kiirelt teooria, et äkki see on Lembitu pea. Sest mõõgavendade ordu järeltulijaks oli Liivi ordu, Saksa ordu haru. Sellest omakorda sündis Kurama hertsogiriik ja Kurama hertsogiriik oli Poola kuninga mõjualune. Poola pidas ennast siis vana Liivimaa õiguspäraseks pärijaks. Et kui Rootsi sekkus, see oli siis juba hiljem Liivi sõja aegu, siis nähti temas sellist õigustamatud sissetungijat. Nii et kui Poolas midagi oleks alles, siis oleks sellel ka omamoodi seletus, aga minu andmetel ei ole Lembitu pealuud siiski leitud ega identifitseeritud. Nii siis jäi legend, jäi mälestus, mis on üks omaette lugu ja me võime isegi öelda niimoodi, et kõige rohkem tegi Lembitu ära hoopis pärast surma. See, kuidas mälestus temast ja legend temast on meid mõjutanud ja ennustanud, on üks väga suur ja väga tähtis tegur meie nõnda nimetatud rahvuslikus müüdiloomes, mida ei pea sugugi võtma halvustavas tähenduses. Aga nii palju seekord. Rääkis Lauri Vahtre, ajaloolane, tõlkija ja kirjutaja.
Näed see jummal, siima rummal, heida enda põlvile, enge ristmist tooma siin ole. Lassen löyda, minus kes ma patane, minus kes ma patane. Paheno jälle minno päälle, issand ole. Lassen pöydä, ole mulle armulik, ole mulle armulik. Ei ma pümma, ei ma nõmma, muud kui siin ohalestus, seda sagel näe. Nöötät armastus, lassen pöydä, siinu sama õnnistus, siinu sama õnnistus. Saiva selgus, henge valgus, ilma süüte vuonaken, amma henge poots, ma peioken. Lassen löydä, näkkev jummaline min, näkkev jummaline min. Issan kuule, kui muule, valusaste laulva sul, alanduse. Valmistus, anna õiget valmistus.
Pilk ajalukku.